អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្មូនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី3ពីខ8ដល់ខ10ក្រុមជំនុំសម័យដើមពោលគឺសម័យសតវត្សទី1ក៏មានមនុស្សដូចជាក្រុមជំនុំសពថ្ងៃដែរយើងតែងគិតខុសថាក្រុមជំនុំសម័យដើមប្រហែលសុទ្ធតែត្បូងមានតម្លៃទាំងអស់គ្នាហើយមើលទៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅក៏ដូចជាក្រុមជំនុំសពថ្ងៃដែរសមាជិកគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាមនុស្សមានបាបសមាជិកខ្លះទទួលស្គាល់ខ្លួនលោកថាមានបាបរួចហើយទទួលព្រះគុណព្រះយេស៊ូវដោយអំណរករណីលោកកាយយ៉ូសជាឧទាហរណ៍ស្រាប់លោកកាយយ៉ូសគឺជាអ្នកជឿមួយរូបប្រៀបដូចជាត្បូងមានតម្លៃមួយគ្រាប់ឯសមាជិកខ្លះទៀតមិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានអំពើបាបទេនៅក្នុងក្រុមជំនុំបុគ្គលប្រភេទនោះបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកជឿរាល់សកម្មភាពមើលទៅហាក់ដូចជាគាត់ពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណតែតាមពិតបុគ្គលប្រភេទនោះកំពុងបំផ្លាញក្រុមជំនុំផ្ទៃក្នុងបុគ្គលប្រភេទនេះមានលោកឌីអូត្រេតជាគំរូស្រាប់ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីខាងលើនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី3ខ8ដល់ខ10នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី3ខ8ដូច្នេះយើងរាល់គ្នាត្រូវជួយទំនុកបម្រុងដល់មនុស្សយ៉ាងនោះដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងគេក្នុងសក្តិពិតខខាងលើអាចនិយាយមួយបែបទៀតបានថាបើលោកអ្នកចូលរួមសហការប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកបម្រើព្រះលោកអ្នកពិតជាអនុញ្ញាតឲ្យលោកទាំងនោះស្នាក់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់លោកអ្នករួមទាំងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងជាថវិកាឬក៏ធនធានអ្វីផ្សេងៗផងដែរលើសពីនោះទៅទៀតនៅពេលដែលអ្នកបម្រើព្រះចេញដំណើរទៅបម្រើព្រះនៅឯស្រុកឆ្ងាយលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវជួយជាសហយសដាក្នុងការធ្វើដំណើរឲ្យគាត់បានទៅដល់ទីនោះផងលោកយ៉ូហានក៏មានព្រំដែនកំណត់ដ៏ត្រឹមត្រូវថាបុគ្គលណាដែលយើងត្រូវទទួលហើយបុគ្គលណាដែលយើងមិនត្រូវទទួលនៅក្នុងសម្បទទី2របស់លោកគឺលោកយ៉ូហានបានហាមប្រាមដល់លោកស្រីរើតាំងមិនត្រូវទទួលស្វាគមន៍ដល់គ្រូខ្លែងខ្លាយឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីត្បិតបើលោកស្រីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់នោះមានន័យថាលោកស្រីក៏បានរួមប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ដូចអ្នកទាំងនោះដែរសេចក្តីហាមប្រាមនោះអាចនឹងមានការភ័ន្តច្រឡំពីសំណាក់គ្រីបរិស័ទដែលមានសន្តានចិត្តល្អហើយចង់ទទួលបាវបម្រើរបស់ព្រះឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់សេចក្តីហាមប្រាមបែបនោះអាចនឹងមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានគ្រីបរិស័ទខ្លះដែលគាត់ចង់បើកផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីទទួលអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឬក៏អ្នកបម្រើព្រះគាត់បែរជាមិនហ៊ានទទួលទៅវិញដោយគាត់ខ្លាចថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាគ្រូខ្លែងខ្លាយលោកយ៉ូហានក៏ធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ក្រែងលោមានអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដមានការយល់ច្រឡំអំពីដំណើរនេះអញ្ចឹងហើយទើបលោកសរសេរនៅក្នុងសម្បទទី3បន្ថែមទៀតថាបើបុគ្គលណាម្នាក់អះអាងថាជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះចាំបាច់ត្រូវតែប្រព្រឹត្តនូវកិរិយាដែលដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រមទាំងដើរនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់បើបុគ្គលនោះកំពុងតែដើរនៅក្នុងសេចក្តីពិតបុគ្គលនឹងឯងគឺមានជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់គាត់ចំពោះបុគ្គលប្រភេទនេះគឺគ្រីស្ទបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវទទួលគាត់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ខ្លួនយើងអាចនឹងមើលស្គាល់ថាមនុស្សណាម្នាក់ពិតជាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយគាត់ក្រុមជំនុំកាលពីសម័យដើមគឺចេះត្រិះរិះពិចារណាផ្លូវខាងវិញ្ញាណបានល្អប្រសើរជាងពួកក្រុមជំនុំដែលជឿព្រះអង្គនៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃអ្នកជឿព្រះនៅក្នុងសតវត្សទី1ប្រហែលជាចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដល់យើងនៅក្នុងសម័យនេះទេតែបើនិយាយអំពីការត្រិះរិះពិចារណាខាងផ្លូវវិញ្ញាណវិញគឺគាត់មានការចេះដឹងខ្លាំងជាងយើងឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះបុគ្គលណាម្នាក់ដែលពិតជាបម្រើកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងជាអ្នកជឿចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងគ្រប់បែបយ៉ាងដល់បុគ្គលនោះលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាយើងរាល់គ្នាត្រូវជួយទំនុកបម្រុងដល់មនុស្សយ៉ាងនោះដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងគេក្នុងសក្តិពិតលោកកាយុសគឺជាអ្នកជឿព្រះមួយរូបដែលបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាអ្នកជួយទំនុកបម្រុងដល់បាវបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ សកម្មភាពនោះគឺញ៉ាំងឲ្យលោកមានចំណែកជាមួយនឹងបាវបំរើរបស់ព្រះទាំងឡាយណាដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកមានបាបបានជ្រាបពីដំណើរនោះកន្លងមកយើងបានសិក្សាអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គមួយរូបនាមលោកកាយុសដែលគាត់គឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅកាលពីសតវត្សទី1តើគ្រីស្ទបរិស័ទសតវត្សទី1សុទ្ធតែមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចជាលោកកាយុសទាំងអស់ឬយើងនឹងធ្វើការពិចារណាអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលមួយរូបទៀតដែលរាប់ខ្លួនថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីឌីអូត្រេតចង់តែធ្វើជាអ្នកធំលោកកាយុសគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានចរិយាសម្បត្តិគួរឲ្យយើងត្រងត្រាប់តាមត្បិតលោកគឺជាអ្នកជឿព្រះមួយរូបនៅក្នុងសម័យសតវត្សទី1តែយើងតែងតែគិតថាក្រុមជំនុំសម័យដើមសុទ្ធតែមានអត្តចរិតដូចជាលោកកាយុសហើយមើលទៅនោះប៉ុន្តែជាការកុសលណាស់ក្រុមជំនុំសម័យដើមមិនមែនសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចជាលោកកាយុសទាំងអស់នោះទេពេលនេះយើងធ្វើដំណើរជួបជាមួយនឹងបុគ្គលមួយរូបដែលរាប់ខ្លួនគាត់ថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅក្នុងសម័យសតវត្សទី1ដែរដោយបុគ្គលនោះមានឈ្មោះថាលោកឌីអូត្រេបលោកយ៉ូហានបានពណ៌នាយ៉ាងពិស្ដារអំពីចរិយាសម្បត្តិរបស់បុគ្គលរូបនេះក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី3ខ9ខ្ញុំបានធ្វើសម្បត្តិផ្ញើមកពួកជំនុំប៉ុន្តែអ្នកឌីអូត្រេបដែលចូលចិត្តចង់ធ្វើធំក្នុងពួកនោះគាត់មិនទទួលយើងទេលោកយ៉ូហានក៏សរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរចំនួន5នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងអស់នោះមានព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អយ៉ូហានគម្ពីរវិវរណៈសម្បត្តិយ៉ូហានទី1សម្បត្តិយ៉ូហានទី2និងសម្បត្តិយ៉ូហានទី3ដូច្នេះទាំង5កាន់នេះយើងអាចហៅថាជាគម្ពីរបញ្ញកាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកយ៉ូហានគាត់សរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរបញ្ញកាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដូចជាលោកម៉ូសេដែលគាត់សរសេរគម្ពីរបញ្ញកាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទន្ទឹមនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរលោកបានបំភ្លឺឲ្យយើងដឹងថាលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រានៅគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកមុនដំបូងបង្អស់រួចហើយលោកកត់ត្រាទុកព្រះគម្ពីរវិវរណៈបន្តមកទៀតគឺសម្បត្តិទី1សម្បត្តិទី2និងសម្បត្តិទី3ជាបន្តបន្ទាប់បើការសន្និដ្ឋានបែបនេះរាប់ថាជាកិច្ចត្រឹមត្រូវនោះសម្បត្តិទី3របស់លោកយ៉ូហានគឺជាបទស្មូតដែលលោកសរសេរបន្សល់ទុកសម្រាប់ក្រុមជំនុំគ្រប់សម័យកាលលោកយ៉ូហានកត់ត្រាសេចក្តីនេះនៅចុងសតវត្សទី1ពោលគឺក្នុងគ្រាដែលអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទទួលនូវការបំភ្លឺដោយសេចក្តីពិតព្រមទាំងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលត្រូវជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងតែងតែមានគំនិតឆ្ងល់ថាតើគ្រីស្ទបរិស័ទសម័យនោះរស់នៅយ៉ាងដូចម្តេចតើគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ៗនៅសម័យដើមសុទ្ធតែជាត្បូងមានតម្លៃទាំងអស់ឬតើគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះសុទ្ធតែជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយតើលោកទាំងនោះប្រព្រឹត្តកិរិយាសមជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរឬក៏អត់យើងអាចដឹងបានខ្លះៗតាមរយៈសម្បត់របស់ពួកសាវកជាពិសេសគឺសម្បត់របស់លោកយ៉ូហាននៅសតវត្សទី1មានអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាលោកកាយុសជាដើមអ្នកសំណប់របស់ព្រះដែលមានលក្ខណៈដូចជាលោកកាយុសគឺជាអ្នកសំណប់ដ៏ពិតរបស់ទ្រង់គឺជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីក្លាហាននិងជាមនុស្សដែលព្រមប្រកាន់ជំហរសម្រាប់តម្លៃដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យតម្លៃផ្ទុយពីគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានសន្តានថ្លៃថ្នូរដូចជាលោកកាយុសក្រុមជំនុំនីសតវត្សទី1ក៏មានមនុស្សថោកទាបឧទាហរណ៍ដូចជាលោកឌីអូត្រេបជាដើមដែរលោកឌីអូត្រេបមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះអំពីលោកកាយុសលោកឌីអូត្រេបរាប់ខ្លួនលោកថាជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមួយរូបចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានណាមួយក៏ប៉ុន្តែលោកឌីអូត្រេបចូលចិត្តចង់តែត្រួតត្រាគេចង់ធ្វើតែជាអ្នកធំពោលគឺអត់ចង់នៅក្រោមអ្នកណាតតែសោះលោកកាយុសគឺជាបងប្រុសមួយរូបនៅក្នុងជំនឿរីឯលោកឌីអូត្រេបគឺជាជនផ្ដាច់ការមួយរូបនៅក្នុងក្រុមជំនុំដូច្នេះបុគ្គលនេះគឺមានកិរិយាប្រហើនកោងកាចសូម្បីតែសាវកយ៉ូហានក៏បុគ្គលនេះហ៊ានពោលពាក្យប្រមាថមើលងាយដល់គាត់ដែរលោកយ៉ូហានគាត់សរសេរសម្បត្តិទូលមានដល់ក្រុមជំនុំឲ្យបើកផ្ទះទទួលបើកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រកាន់ជំហរតាមតម្លៃនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើកបម្រើរបស់ព្រះអង្គទាំងនោះមានឧទាហរណ៍ដូចជាលោកដេមេត្រីសដែលជាសង្ឃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មានមុខគ្មានមាត់អ្វីនឹងគេនៅក្នុងសង្គមចំណែកឯលោកឌីអូត្រេបគឺប្រព្រឹត្តកិរិយាផ្ទុយពីសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ូហានដោយមិនទទួលបាវបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ណាម្នាក់ដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនទេដូចដែលបានជម្រាបជូនជារឿយៗរួចមកហើយថាក្រុមជំនុំសម័យដើមគឺមានសន្តានចិត្តល្អណាស់សាវកពេត្រុសក៏ពោលពីដំណើរនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក4ខ9ថាចូលប្រព្រឹត្តនឹងគ្នាដោយសេចក្តីចៅរៅឥតមានត្អូញត្អែឡើយសាវកពលគាត់ក៏បានពោលពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1 ជំពូក5ខ9និងខ10គម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ13និងគម្ពីរទីតូសជំពូក1ខ8ជាដើមយើងខ្ញុំអាចបានដឹងថាតើលោកឌីអូត្រេបគឺជាសង្ឃណាមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំឬមួយក៏គាត់ជាគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលគឺយើងអាចបានដឹងច្បាស់អំពីតួនាទីរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ថាលោកឌីអូត្រេបមិនព្រមបើកទ្វារផ្ទះរបស់ខ្លួនទទួលបាវបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានលក្ខណៈដូចដែលលោកយ៉ូហានបានណែនាំឲ្យយើងស្គាល់ពោលគឺជាមនុស្សដែលដើរនៅក្នុងសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីហេតុអ្វីបានជាលោកឌីអូត្រីបមិនចង់បើកទ្វារផ្ទះរបស់ខ្លួនទទួលអ្នកណាសោះមូលហេតុគឺមកពីគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នកធំផ្នែកគំនិតរបស់លោកឌីអូត្រីបគឺគិតថាបើត្រួតវាមិនកើតត្រាយវាចោលលោកឌីអូត្រីបជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើអ្វីតាមតែទំនឹងចិត្តខ្លួនទោះនរណាងាប់ក៏ងាប់ទៅលោកឌីអូត្រីបគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយអ្វីតាល់តែសោះនៅក្នុងខ8លោកយ៉ូហានទូលមានយ៉ាងមោះមុតថាដូច្នេះយើងរាល់គ្នាត្រូវជួយទំនុកបម្រុងដល់មនុស្សយ៉ាងនោះដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងគេក្នុងសក្តិពិតបើលោកអ្នកពិតជារាប់ខ្លួនលោកអ្នកថាជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែជួយឧបត្ថម្ភដល់បាវបម្រើរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបដែលចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អំរែកទាំងនោះត្រូវស្ថិតនៅលើស្មារបស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកមានគ្រូគង្វាលរបស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតលោកឲ្យរស់នៅឲ្យសមនឹងភ្នែកញាតិដែលរស់ក្នុងភូមិផងរបងជាមួយនឹងលោកអ្នកផងក្រុមជំនុំសម័យដើមជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រូគង្វាលរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នករាប់ខ្លួនថាជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើប្រហែសមិនឧបត្ថម្ភគ្រូគង្វាលរបស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកប្រហែលជាមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចលោកអ្នកបានគិតទេលោកឌីអូត្រេបគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលចូលចិត្តឲ្យគេធ្វើអ្វីលើកជើងគាត់គាត់ធ្វើអីមួយគឺចង់ឲ្យអ្នកដទៃដឹងគុណគាត់អស់មួយជីវិតតែម្ដងដែលគាត់មានគំនិតថាអត់ពីអញអ្វីៗទាំងអស់វាមិនខ្មោចទេរៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះរបស់គាត់គាត់តែងតែដើរដោយបំបាស់រោមដូចជាសត្វកង្កោកបំបាស់កន្ទុយអញ្ចឹងឌីអូត្រេបគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចិត្តធំមិនមើលមៀតរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែធ្វើដំណើរបែបអ្នកកើតបុសក្លៀកពេលដែលបើកមាត់និយាយសម្ដីរបស់គាត់គឺយកមេឃទ្រាប់អង្គុយតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងណាម្ដងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកផងទទួលគាត់ដែលមានបាច់ផ្កាដែលមានផ្លុំត្រែមានជប់លៀងអមស្រាឆ្ងាញ់ដាក់ស្បោងថាជាទឹកត្រីថែមទៀតទៅលោកឌីអូត្រេបគឺជាបុគ្គលដែលស្វែងរកកិត្តិយសផ្ទាល់ខ្លួនលោកយ៉ូហានបានចោទប្រកាន់ដល់បុគ្គលឌីអូត្រេបនៅទោស5យ៉ាង1គឺលោកឌីអូត្រេបចង់ធ្វើជាអ្នកធំនៅក្នុងក្រុមជំនុំ2លោកឌីអូត្រេបបដិសេធមិនទទួលស្វាគមន៍សាវកយ៉ូហាន3លោកឌីអូត្រេបនិយាយអាក្រក់ពីពួកសាវក4បុគ្គលនោះបដិសេធមិនទទួលបេសកជនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដើរកាត់ភូមិស្រុករបស់គាត់ត្បិតបុគ្គលនេះមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងភូមិស្រុករបស់គាត់ទេគឺគាត់ចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងរីឯទោសទី5គឺលោកឌីអូត្រេបកាត់កាលអ្នកជឿរូបណាម្នាក់ចេញពីក្រុមជំនុំបើគេទទួលបាវបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គេសរុបសេចក្តីមកលោកឌីអូត្រេបគឺជាមនុស្សដែលចង់ឲ្យគេលើកដំកើងគាត់នឹងថាជាអ្នកដែលដឹកនាំខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំចំពោះអ្នកដឹកនាំប្រភេទនេះបើលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីជំទាស់ជាមួយនឹងគាត់លោកអ្នកច្បាស់ជាត្រូវខ្លោចជាក់ជាមិនខានបើសិនជាលោកឌីអូត្រេបត្រូវជាអ្នកចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំខ្ញុំមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់គ្រូគង្វាលដែលឃ្វាលឈាមនៅក្នុងក្រុមជំនុំនោះយ៉ាងខ្លាំងលោកឌីអូត្រេបប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃរបស់គាត់ដើម្បីត្រួតត្រាលើគ្រូគង្វាលអត់មានត្រាប្រណីអីទេនៅក្នុងក្រុមជំនុំគាត់ចង់ឲ្យសមាជិកស្ដាប់តែគាត់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណឹងលោកឌីអូត្រេបគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ជំទាស់នឹងគំនិតរបស់គាត់ទេគាត់ចង់ឲ្យគេលើកគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់នៅលើគាត់ឡើយគាត់ដើរខ្សែលើគេជារហូតទៅគាត់គឺជាមនុស្សដែលលើកខ្លួនឯងពោលគឺមិនមែនជាមនុស្សដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើគាត់ឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមជំនុំទេលោកឌីអូត្រេបគឺជាមនុស្សឥតត្រូវការអ្នកណានិងជាមនុស្សដែលចង់ឲ្យតែគេសរសើរខ្លួនគាត់តែម្នាក់គត់លោកគឺជាមនុស្សដែលធ្វើការអ្វីបំពេញតែចិត្តខ្លួនឯងល្អតែឯងទុកចិត្តខ្លួនឯងហួសហេតុពេកជាមួយគ្នាលោកឌីអូត្រេបយល់ថាគាត់អាចបង្រៀនព្រះបន្ទូលក៏បានអធិប្បាយព្រះបន្ទូលក៏បានគាត់អត់ត្រូវការអ្នកណាផ្សេងមកជួយបង្ហាត់បង្រៀនដល់សមាជិកគាត់ឬក៏ដល់គាត់ទេឌីអូត្រេបគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបដែលឥតមានគ្រូបាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គបានឡើយលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកឌីអូត្រេបដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនខាងលើគឺជាលក្ខណៈរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គខ្លះៗដែលធ្លាប់រស់នៅសម័យសពថ្ងៃនេះដែរក្រុមជំនុំជាច្រើនមានមនុស្សប្រភេទលោកឌីអូត្រេបធ្វើជាសមាជិកដែរបុគ្គលទាំងនោះចង់ជ្រក់ក្រុមជំនុំតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួន បុគ្គលបែបនោះគឺចាយវាយបំផ្លាញក្រុមជំនុំក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីការដាក់ដង្វាយវិញមួយសេនពុះជា1000ចម្រៀកហ្នឹងក៏មិនចង់របូតផងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានលក្ខណៈដូចជាលោកឌីអូត្រេបរាប់មិនអស់ដែរបើតាមសម្ដីរបស់លោកឌីអូត្រេបមើលទៅហាក់ដូចជាពេញដោយព្រះវិញ្ញាណខ្លាំងជាងគេតែម្ដងការពិតនៅពីក្រោយឆាកបកគលនេះគឺគាត់ចង់ត្រួតត្រាក្រុមជំនុំហើយគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នកធំតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលខ្ញុំធ្លាប់បម្រើខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងបកគលប្រភេទនេះដែរប៉ុន្តែអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះខ្ញុំមិនបានជួបទុក្ខលំបាកដែលបកគលដូចឌីអូត្រេបបានបង្កឡើងឲ្យខ្លាំងហួសពីសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចទប់ទល់បានទីនៅក្នុងក្រុមជំនុំគង់មានបកគលខ្លះប្រមូលគ្នាធ្វើបាក់ពួកដើម្បីប្រើល្បិចកលឡើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបុគ្គលទាំងនោះហើយគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំបែកបាក់សាមគ្គីខូចខាតខ្ទេចខ្ទីអស់គ្មានសល់អ្វីនៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗគឺមានមនុស្សប្រភេទលោកឌីអូត្រេបច្រើនណាស់ពោលគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចង់ធ្វើជាអ្នកធំខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីកត់ចំណាំដែលលោកអ្នកឮទៅហាក់ដូចជាក្រោតក្រៀតបន្តិចនៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗមានមនុស្សប្រុសស្រីច្រើនណាស់ដែលចូលចិត្តចង់ធ្វើអ្នកដឹកនាំគេបុគ្គលប្រភេទនោះអះអាងថាខ្លួននឹងចេះដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ដែលក្រុមជំនុំជួបប្រទះនៅពេលដែលគេឮពួកជំនុំជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីមួយគេអួតអាងយ៉ាងក្រអឺតក្រទមថាបើខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យផុយតែម្ដងប៉ុន្តែបុគ្គលប្រភេទនេះគឺជាមនុស្សអវិជ្ជាខាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដំណោះស្រាយរបស់បុគ្គលនោះឥតយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅគ្រប់គ្រងអ្វីសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចក៏មិនគ្រប់គ្រងផងជនប្រភេទនោះចូលចិត្តនិយាយបបាច់បបោចហើយជួនកាលសម្ដីរបស់បុគ្គលនោះគឺនិយាយទៅធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងពួងអោនក្បាលអៀនខ្មាស់ចំនួនកិរិយាប្រព្រឹត្តឥតខ្មាស់របស់គាត់តែម្ដងជួនកាលបុគ្គលនោះលើកយករឿងដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានគ្រប់គ្រងយកមកធ្វើជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាដែលក្រុមជំនុំជួបប្រទះទៅវិញដំណោះស្រាយបែបនោះទោះមានក្លិនស្អុយដូចខ្យល់ងាប់ក៏គាត់មិនខ្មាស់អៀននឹងលើកយកមកនិយាយដែរដូច្នេះហើយបានជាក្រុមជំនុំចេះតែបាត់មនុស្សទៅបាត់មនុស្សទៅបុគ្គលនេះគឺឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាមនុស្សឈប់មកព្រះវិហារគឺមកពីបុគ្គលនឹងខ្លួនឯងដែលចង់ធ្វើជាអ្នកធំនិយាយបបាច់បបោចមិនស្គាល់ខុសមិនស្គាល់ត្រូវនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមានមនុស្សដែលគួរបិទមាត់ចិត្តដោយប្រើការវិទ្យាសាស្ត្រសាវកប៉ុលទូលមានឲ្យអ្នកជឿរៀនចេះឈប់និយាយដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក4ខ11ជាដើមយើងគួរបង្រៀនឲ្យជនវ័យក្មេងចេះទប់អណ្ដាតពីព្រោះចាស់ចាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសច្រើនពេកអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងមិនគួរនិយាយអ្វីនៅក្នុងក្រុមជំនុំលើកលែងតែយើងដឹងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងនិយាយការទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមជំនុំមនុស្សច្រើនណាស់ចង់បង្ហាញមុខឲ្យគេដឹងថាក្រុមជំនុំមិនអាចគ្មានគេបានឡើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះមានបុគ្គលដែលមានចរិយាសម្បត្តិដូចលោកឌីអូត្រេបជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមជំនុំមិនមែនមានតែមនុស្សមានលក្ខណៈដូចលោកឌីអូត្រេបប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងក្រុមជំនុំមានមនុស្សដូចជាប្រពន្ធលោកឌីអូត្រេបជាច្រើនផងដែរប្រពន្ធលោកឌីអូត្រេបក៏ជាមនុស្សមាត់ដាច់ណាស់ដែរមួយអាទិត្យគាត់អង្គុយកាត់រឿងរបស់អ្នកនេះកាត់រឿងរបស់អ្នកនោះរួចហើយយកមកផ្សំគុំធ្វើជាសាច់រឿងណាមួយខុសពីការពិតលោកដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធមកដល់គាត់ធ្វើខ្លួនយ៉ាងខ្ញង់ស្ពាយយករឿងរបស់អ្នកដតីនឹងទៅនិយាយដើមគេឲ្យហុយនៅពេញព្រះវិហាររបស់ព្រះពេលដែលគេបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ភរិយាលោកឌីអូត្រេបបង្រៀនការនិយាយដើមដល់សមាជិកក្រុមជំនុំដែលកំពុងតែរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីឌីអូត្រេបចូលចិត្តច្រៀងចម្រៀងសំលេងទោលកំរមានថ្ងៃបរិសុទ្ធណាដែលគាត់មិនច្រៀងណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមានមនុស្សខ្លះមិនគួរឡើងច្រៀងចម្រៀងសំលេងទោលនៅក្នុងពិធីថ្វាយបង្គំព្រះទេបុគ្គលប្រភេទនោះមិនបាននាំសរីល្អថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទុយទៅវិញជួងការចម្រៀងរបស់បុគ្គលនោះធ្វើឲ្យកម្មវិធីថ្វាយបង្គំរបស់ព្រះទាំងមូលស្លាប់ទៅវិញក៏មានដែរលោកអ្នកបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀននៅក្នុងព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ច្រៀងចម្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសំលេងទោលលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវពិចារណាសន្តានដែលមានក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មុននឹងឡើងទៅឈរនៅចំពោះមុខក្រុមជំនុំមុននឹងបើកមាត់និយាយមុននឹងច្រៀងមុននឹងបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះក្រុមជំនុំលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវឲ្យព្រះជាម្ចាស់សម្អាតចិត្តលោកអ្នកជាមុនសិនសឹមឡើងទៅកាន់ទីនោះទើបលោកអ្នកថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់បាន ជារឿយៗអ្នកច្រៀងចម្រៀងសំឡេងទូលច្រើនតែធ្វើការពណ៌នាបន្តិចមុនខ្លួនច្រៀងខ្លះគាត់បញ្យល់ថាចម្រៀងនេះគឺមានន័យផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដូច្នេះបទចម្រៀងនេះគឺមានន័យផ្សេងពីអត្ថបទដើមពីប្រពៃបកុលនោះយកទៅបត់បែនតាមគំនិតរបស់គាត់បើចង់ច្រៀងចម្រៀងសំឡេងទូលតាហេតុដូចម្ដេចបានជាមិនឡើងតែច្រៀងតែម្ដងទៅលោកអ្នកអត់ចាំបាច់រាយរ៉ាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតបន្ថែមទេបើលោកអ្នកពិតជាចង់ឲ្យអត្ថបទនៅក្នុងចម្រៀងនិយាយផ្ទាល់ទៅកាន់ចិត្តរបស់អ្នកដែលស្ដាប់ចម្រៀងដែលគេនិពន្ធទុកមកគឺមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅល្មមសម្រាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយបើចង់ច្រៀងជាសម្លេងទូលសូមឡើងទៅច្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យបទចម្រៀងនោះនិយាយមកកាន់ចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ដោយខ្លួនឯងទៅខ្ញុំហ៊ានពោលយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងដូចដែលខ្ញុំបានសម្ដែងខាងលើពីព្រោះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសុខុមាលភាពនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទម្ដងនោះគឺខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការផលិតវីដេអូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺទម្រាំបានមួយឈុតមួយឈុតហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើសារចោះសារឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងតិចបំផុតពី3ទៅ6ដងជួនកាលរហូតដល់10ដងផងចំពោះការធ្វើបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការធុញទ្រាន់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការដែលចូលរួមផលិតនៅវីដេអូផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែគិតនៅក្នុងចិត្តថាបើអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហាត់សមឲ្យបានច្រើនយ៉ាងហោចបំផុត3ទៅ10ដងឬក៏15ដងម្លេះសមកម្មវិធីនីមួយៗដែលក្រុមជំនុំប្រារព្ធធ្វើឡើងមិនដឹងជាមានសន្តិភាពល្អនាំសេរីល្អថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បានកម្រិតខ្ពស់យ៉ាងណាទីប៉ុន្តែហេតុការណ៍នោះគឺរាប់ថាជាការអកុសលត្បិតការសម្ដែងឆាកខ្លះនៅក្នុងទីសាធារណៈក្រុមជំនុំពុំបានយកចិត្តទុកដាក់ហាត់សមឲ្យបានម៉ត់ចត់ទេពេលនាំមុខចម្រៀងសរសើរដំកើងព្រះគេយកពេលច្រៀងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាការហាត់សមតតែម្ដងពេលសម្ដែងឆាកអ្វីមួយគឺគេយកឆាកមុខសាធារណជនរាប់រយនាក់ធ្វើជាកន្លែងហាត់សមដែរដំណើរនេះគឺជាការបង្អាប់សេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់នៅចំពោះសាធារណជនការសម្ដែងគ្រប់បែបយ៉ាងនៅមុខសាធារណជនយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យល្អឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យអ្នកផងទាំងពួងដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបានថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងដែរយើងអាចនឹងសម្រេចការនោះបានដោយធ្វើការហាត់សមឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតមនុស្សយើងគ្រប់រូបពិសេសគឺកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវពិចារណាមើលក្នុងចិត្តខ្លួនយើងឲ្យបានច្បាស់ចំណែកឯអ្នកបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបក៏ត្រូវពិចារណាមើលសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរយើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជាយើងចង់នាំមុខក្រុមជំនុំហេតុអីបានជាយើងមានចិត្តចង់ដឹកនាំគេហេតុអីបានជាយើងចង់ច្រៀងហេតុអីបានជាយើងចង់ធ្វើជាអ្នកធំតើយើងធ្វើការនេះសម្រាប់ថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ឬសម្រាប់លើកកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំហើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏យើងត្រូវការអ្នកណែនាំមុខចម្រៀងយើងត្រូវការគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវការមនុស្សច្រើនណាស់ដើម្បីបម្រើពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋាននីមួយៗប៉ុន្តែដើម្បីចូលទៅបំពេញកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវពិចារណាមើលពីសន្តានដែលមាននៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងជាមុនសិនបើចិត្តយើងពិតជាចង់សរសើរសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនសូមបម្រើទៅប៉ុន្តែបើមានមូលហេតុអ្វីផ្សេងក្រៅពីការថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកប្រហែលជាคล้ายទៅជាលោកឌីអូត្រេបនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយរូបផងក៏មិនដឹងលោកឌីអូត្រេបចូលចិត្តធ្វើជាអ្នកធំនៅក្នុងក្រុមជំនុំជនប្រភេទនេះមិនបានធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំរីកចម្រើនទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលមានចរិយាសម្បត្តិដូចលោកឌីអូត្រេបគឺកំពុងតែសម្លាប់ក្រុមជំនុំពីផ្ទៃក្នុងពួកជំនុំចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះកាន់តែតិចទៅតិចទៅឯមូលហេតុគឺមកពីអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំចង់ធ្វើតែជាអ្នកធំអត់ចង់បម្រើគេតើដំណោះស្រាយបែបនេះមានយ៉ាងដូចម្ដេចលោកយ៉ាហានបានជម្រាបពីឱសថសម្រាប់ប្រើយកមកព្យាបាលជំងឺប្រភេទនេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី3ខ10ដូច្នេះបើខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងនឹកចាំពីការដែលអ្នកនោះធ្វើដោយគាត់ពោលពាក្យអាក្រក់និយាយដើមយើងហើយមិនស្កប់ចិត្តនឹងសេចក្តីនោះតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមិនព្រមទទួលពួកបងប្អូនទៀតផងហើយបើមានអ្នកណាចង់ទទួលគេនោះគាត់ក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យទទួលវិញព្រមទាំងកាត់គេចេញពីពួកជំនុំផងក្នុងឃ្លាដែលថាដូច្នេះបើខ្ញុំមកពាក្យថាបើមិនមែនមានន័យថាលោកគ្រាន់តែមានចិត្តចង់មកទេលោកយ៉ូហានគឺមានចិត្តចង់មកមែននៅក្នុងចិត្តរបស់លោកលោកចង់ធ្វើដំណើរមកដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងមនុស្សដូចជាលោកឌីអូត្រេបដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំមានការខូចខាតដោយសារកិរិយាប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី3ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នា
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transfer កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ